μιλήσουμε με τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή το πιλωτικό πρόγραμμα για το μάζεμα της ελιάς από ανέργους της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είναι πλέον γεγονός. Πώς σας φάνηκε, Πρόεδρε? Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ. Πώς σας φάνηκε αυτό το μικρό θαύμα που έγινε?
Είναι μία ανατροπή δεκαετιών, θα έλεγα, το οποίο έπρεπε να έχει γίνει. Επίσης είναι ένα αίτημα το οποίο, γιατί δεν το είχαν βάλει ποτέ σαν αίτημα, να επιδοτείται η μεταφορά, η εργασία. Στην ουσία επιδοτεί στον εργαζόμενο για αυτό το οποίο πάει να κάνει, να πάει να δουλέψει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση είχε κατατεθεί με το Εργατικό Κέντρο στο Ιδοβοργιά.
Σωστά.
Την οργάνωση δική μας μαζί. Mm-hmm. Θυμάστε, είχαν πάει στο Υπουργείο, τώρα μήνες έχουν περάσει. Mm-hmm. Μαζί σε συνεργασία με εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας. Και είχαμε ζητήσει να ενισχύεται η μεταφορά ενός εργαζόμενου, γιατί για να κατεβεί ένας εργαζόμενος κάτω χρειάζεται κάποια έξοδα. Φυσικά χρειάζεται και έξοδα μετά μετακατάστασης. Και επιτέλους τους ακουστήκαμε. Θεωρώ ότι παίξε σημαντικό ρόλο και ο υπουργός μας, ο Λευτέρης Βιονάκης, σε αυτό το κομμάτι απάνω. Mm-hmm. Γιατί το πρόβλημα αφορά την Κρήτη. Γιατί η Κρήτη παράγει προϊόντα αγροτικά τα οποία δεν είναι η καλλιέργεια βιοποιημένη όπως είναι στην υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή, ο οποίος βάζει στην πυρά ή καλαμπόκι, παπάκι, αυτά είναι βιομηχανικοποιημένα. Καταλαβαίνετε, μπαίνουν τεράστιες μηχανές μέσα, κάνουν τη δουλειά σου. Χρειάζεται χειρονεκτική εργασία. Χειρονεκτική εργασία δεν είναι στην αγροτική, στο αγροτικό κομμάτι, στο πρωτογενή τομέα γενικότερα, δεν είναι αρεστή. Και το μεροκάματο, θα λέμε αλήθειες, δεν είναι ικανοποιητικό. Εξ αυτού του λόγου, γιατί αν ήταν ικανοποιητικό, θα είχαμε χιλιάδες έτη αφού υπάρχει ανεργία.
Βλέπουμε.
Να δίνεις επιδόματα ανεργίας και να μην δώσεις επιδόματα εργασίας για να δώσεις το κίνητρο να πάει να δουλέψει ο άλλος. Το φωνάζαμε τότε τη στιγμή.
Δεν ξέρω τώρα πώς θα τρέξει, επειδή μιλάει από τώρα, δηλαδή από τον Οκτώβριο ως και τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Βλέπω επίσης και τις περιοχές Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλόρινας, Αμιντέου, Καστοριάς, οι οποίες περιοχές θα είναι από τις περιοχές μάλλον αυτές που επιθυμούν να μετακινηθούν κάποια άτομα, γιατί πρέπει να κάνουν αίτηση συμμετοχής.
Ναι, είναι ηλεκτρονική αίτηση. Υπάρχει μέσα, εφόσον έχει VPEC, υπάρχει μέσα που ακριβώς θα μπουν για να κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση. Αυτά είναι εύκολα. Σίγουρα μπορεί να υπάρξουν κάποια μικροπροβλήματα στην αρχή, αλλά το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή πέρασε η ιδέα και η πρόταση ότι εκεί πρέπει να πάμε, στην επιδότηση εργασίας, ειδικά στο πρωτογενή τομέα.
Σωστά.
Ίσως χρειαστεί σε άλλους τομείς, αλλά ειδικά στο πρωτογενή τομέα. Ήταν κάτι το οποίο το φωνάζαμε πρώτη στιγμή και εμείς σαν οργάνωση, αλλά και τα εργατικά κέντρα, όπως σας είπα, για το λόγο το ότι οι λογικές θα φέρουμε από τον Μπαγκλαντές ή θα φέρουμε από την Αίγυπτο ή όλα αυτά δεν ευδοκιμούσαν και δεν μπορεί να γίνει δουλειά και μέσα με αυτές τις λογικές. Για το λόγο ποιο? Mm-hmm. Οι δουλειές, οι αγροτικές είναι εξειδικευμένες εργασίες. Έχει εξειδίκευση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα της γλώσσας. Φανταστείτε να πάτε σε ένα λιόφιτο συνεργάτες, παράδειγμα, οι οποίοι είναι από τον Μπαγκλαντές, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τη γλώσσα, τη δική μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι το να δουλέψεις μαζί τους. Άλλο να μην ξέρεις, παράδειγμα, την εργασία, ένα σημαντικό κομμάτι, που δεν το ξέρουν πιο πολύ, το να μαζέψεις αγιές, να πας σε ένα δερμοκήπιο,
ναι,
ή να πας σε ένα μπελώνα ή οτιδήποτε. Αλλά όταν ξέρεις τη γλώσσα, σίγουρα προσαρμόζεσαι σε κάποια φάση, διότι μπορείς να ακούσεις, να μιλήσεις και να υπάρχει συνονόηση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει λοιπόν μέσα από ομάδες ανθρώπων οι οποίοι έρχονται απ' έξω.
Και δεν γνωρίζουν ούτε πώς θα δουλέψουν.
Δεν είναι θέμα δηλαδή ρατσισμού που το βάζαμε αυτό το πράγμα.
Όχι,
το βάζαμε με τη λογική πια, ότι αυτή τη στιγμή τα νέα παιδιά, τα δικά μας, τα οποία κάθονται με ένα Facebook στο καναπέ και τους δίνεις ένα επίδομα ανεργίας και τους δημιουργείς πρόβλημα στο ψυχικό τους κόσμο, δεν τους δίνεις κίνητρο να σηκωθούν να μπουν στην εργασία. Παιδιά τα οποία είναι 20-25 χρονών, 30 χρονών, να τους να τα βάζεις μέσα στο κομμάτι που είσαι παραπάνω ηλικία. Mm-hmm. Να τα βάζεις στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εργασία, που φτιάχνεις ο ψυχικό τους κόσμος. Έχουν και μια πορεία και έχουν και μια λογική το ότι πώς πας να σταθούν στη ζωή. Έτσι. Όχι να είναι απογοητευμένα.
Σωστά.
Άρα έχει πολλούς παράμετρους αυτό το μέτρο.
Εννοείται. Να πω μόνο έτσι, επειδή το έχω μπροστά μου, έχετε ενημερωθεί άλλωστε και εσείς, ότι το επίδομα, το επίδομα των δικαιούχων καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης για τους ανθρώπους αυτούς που θα έρθουν δηλαδή, για τη μετάβαση και την επιστροφή, και έως το ποσό των 250 ευρώ, είναι τα εισιτήριά τους δηλαδή, αλλά και τα έξοδα μετεγκατάστασης, και έως το ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως.
Το μήνα.
Θα τους δίνει το μήνα για σπίτι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τώρα.
Ακριβώς.
Κάπως έτσι θα γίνεται.
Ακριβώς. Είναι η αρχή. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να γίνει πιο δελεαστικό ακόμα, αλλά είμαι χαρούμενος για το λόγο
αυτό...
επιτέλους. Στα μυαλά τελικά
σωστά.
Που είναι το αθηναϊκό.
Κατάλαβαν τι πρέπει να γίνει.
Ακριβώς. Αυτό φωνάζαμε. Ότι τα επιδόματα δίνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το ότι να είναι παράδειγμα κάποιος άνθρωπος ο οποίος τυχαίνει να έχει ασθένεια, να είναι κάπου, ότι βεβαίως πρέπει να πάει στο Ταμείο Ενεργείας. Αλλά δεν μπορείς να δίνεις έναν άνθρωπο να τον βάζει στο Ταμείο Ενεργείας όταν σφίγγει με το χέρι του.
Συμφωνώ.
Και να μην τον βάζει. Δεν είναι καλό για αυτόν τον ίδιο.
Συμφωνώ. Να πούμε ότι αυτό είναι το επίδομα που δίνει το Υπουργείο. 250 για τη μετακίνηση και 250 για να βρεις ένα σπίτι, ας πούμε.
Για να βρεις ένα σπίτι για κάθε μήνα, βέβαια.
Και
250.
Εννοείται για κάθε μήνα. Και επίσης πρέπει τουλάχιστον να πραγματοποιεί 10 μέρες ασφάλισης το μήνα, δηλαδή αυτό το εργόσιμο.
Ακριβώς, να είναι και ασφαλισμένος. Πολύ σημαντικό, διότι προσέξτε τώρα τι γίνεται με την ασφάλεια. Τι θέμα έχει επισημεί, διότι δίνεις κάποια χρήματα, τα οποία εγώ την άλλη μέρα, τα χρήματα που θα δώσω, εφόσον είναι ασφαλισμένος, θα τα πάρω και θα βάλω λοιπόν το έγγραφο αυτό που πληρώνω, θα το πάρω την απόδειξη και θα την πάω στο λογιστή μου.
Εννοείται.
Έτσι. Άρα λοιπόν,
και είστε είναι και ο εργοδότης καλυμμένος, κύριε
Ιωαννίδη. Ακριβώς.
Για ό,τι συμβεί.
Και ο εργαζόμενος, διότι αν χτυπήσει, είναι ασφαλισμένος. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή πόσοι χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν μαύρη εργασία. Δεν γινόταν διαφορετικά. Διαφορετικά δεν γινόταν. Δεν υπήρχε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι δεμένο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είτε είναι αλλοδαπός είτε είναι
Έλληνας.
Άνθρωπος είναι, να χτυπήσει παράδειγμα το χέρι του.
Εννοείται.
Μετά είναι τέλειο μέρος. Θα μπει στην άκρη, θα πεινάσει ο άνθρωπος να καταστραφεί. Έτσι δεν είναι αυτές λογικές.
Λοιπόν,
λοιπόν μπαίναμε σε μια.
Ωραία. Θα το έχουμε στα υπόψη βεβαίως για να το παρακολουθούμε, γιατί πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες.
Σας είπα ότι ενδεχομένως να θέλει, σίγουρα θα θέλει και κάποιες διορθώσεις. Έτσι, και εγώ θα έλεγα περισσότερα κίνητρα. Έχει όμως μεγάλη σημασία για μένα το ότι δεν είδαμε χαρά εκεί πέρα στο ΤΕΚ, το ότι ανατράπει όλη αυτή η λογική, αυτό είναι το σημαντικό, ανατράπει η λογική του επιδόματος ανεργίας. Και δεν έμπαινε καν στη συζήτηση όταν το συζητούσαμε για επίδομα εργασίας. Και μπήκε επιτέλους λοιπόν, και τη στιγμή που μπήκε μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα.
Λοιπόν, βάλτε μια ανωτελεία εδώ, γιατί έχω μια πληροφόρηση ότι θα ζητήσετε συνάντηση με τον κύριο Αβγιανάκη μόλις επιστρέψει από το εξωτερικό. Και ποιος είναι ο λόγος, για τον Περονόσπορο κυρίως και άλλα θέματα?
Βεβαίως. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά θέματα και με ζημίες, αλλά με και το θέμα των υδάτινων πόρων, βλέπετε ότι υπάρχει ανοβρία αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι κριτικός. Δεν είχαμε ποτέ υπουργό. Υπουργό μπορεί να είχαμε πριν δεκαετίες. Μπορεί να είχαμε υφυπουργό. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, εγώ δεν θυμάμαι να είχαμε κριτικό. Ποτέ. Είναι σημαντικό λοιπόν το ότι είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από το νησί μας. Σημαντικό ότι είναι γνώστης των προβλημάτων, ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα των υδάτινων πόρων, το πόσο αναγκαίο είναι, και μιλάω για πλατή ποταμό, παράδειγμα στη Μεσαρά, και μιλάω για πράγματα τα οποία έχω πει πολλές φορές μπορούν να παίξουν διπλό ρόλο όσο αφορά παράδειγμα για την πόλη του Ηρακλείου. Δηλαδή σήμερα δεν είναι το θέμα των πραγμάτων που εγώ φωνάζω ότι πρέπει να γίνουν στην ενδοχώρα, στη βόρεια πλευρά.
Πολλά
στη βόρεια
μικρά
πλευρά
πράγματα.
Του Ηρακλείου, πολλά μικρά πράγματα. Το λόγο ποιο, θα παίξουν διπλό ρόλο. Φανταστείτε να γίνει ένα πλημμυρικό φαινόμενο, το μισό, ή σας πω το 1/3, από ό,τι έγινε στη Θεσσαλία. Θα πνιγούν ανθρώπους στη Γιώφη. Δεν θέλω να φοβήσω και ούτε να τρομάξω. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να τη δούμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν μελέτες για φράγματα μικρά, τα οποία είναι και από το Πέμενος και από το Μαλεβίζη και στο Μονοφάτι, τα οποία μπορούν να παίξουν δύο ρόλους, του αντιπλημμυρικού σε περίπτωση που φύγει με φόρα από ό,τι είναι μεγάλες επιφάνειες, μεγάλες επιφάνειες που έχουμε εδώ πέρα.
Ναι.
Λοιπόν, που μπορούν να παίξουν λοιπόν σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της αναχέτησης των υδάτων σε μια πλημμύρα.
Μάλιστα, κατανοητό.
Και την ίδια ώρα να συσσόρευση και αποταμίευση του νερού αυτού για τις καλλιέργειες.
Αυτά τα θέματα δηλαδή θα βάλετε στον...
Όπως λέει βεβαίως το θέμα του πυρνός που είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή που οποίο υπήρξε στους αμπελώνες, όπως να ενημερωθεί στην πραγματικότητα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί ξεκίνησε η γελοκομική περίοδος, ήδη ραβδίζονται οι ελιές που έχει να κάνει παράδειγμα με το αγκουρέλαιο, οι ομάδες που το παράγουν αυτό το αγκουρέλαιο. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν κανονικά γιατί υπάρχει το πρόβλημα του δάφους, το οποίο δεν καταπολεμείται λόγω των κλιματικών συνδικών που επικρατούν αυτή τη στιγμή, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασίες το βράδυ και έχουμε προβλήματα και από εκεί, που σημαίνει ότι το επόμενο δεκαήμερο θα ξεκινήσουν και κανονικά οι πρώιμες περιοχές να μαζεύουν ό,τι είναι.
Για να σωθεί η παρτίδα δηλαδή.
Για να σωθεί η παρτίδα, ό,τι σωθεί, γιατί προσέξτε, εδώ μιλάμε για 130.000 τόνους πέρσι και δεν θα ξεπεράσουν τις 25.000 τόνους στο νησί. Η χρονιά είναι καταστροφική. Είναι η μοναδική χρονιά η οποία έχουμε καταστροφές βέβαια σε όλη την Ελλάδα. Εδώ πέρα υπάρχει μια βουβή καταστροφή. Την αναφέρω ως βουβή διότι δεν έγινε από ένα έντονο φυσικό φαινόμενο αλλά έγινε από φαινόμενα τα οποία υπήρχαν λόγω της κλιματικής αλλαγής που υπήρξε. Γι' αυτό τη λέω βουβή ζημιά. Ο πυρνός προσέγινε από ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Δεν είχαμε δηλαδή καλαζόπτωση, δεν είχαμε πλημμύρες, δεν είχαμε παράδειγμα ισχυρούς καύσωνες για να γίνει αυτό. Έγινε λοιπόν από ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες. Άρα λοιπόν ήταν μια αθόρυβη και βουβή ζημιά. Επίσης αθόρυβη και βουβή ζημιά έγινε στον Λεώνα. Που έγινε πάλι με την κλιματική αλλαγή, με μικρές βροχοπτώσεις με λασπόνερα που έγιναν ακριβώς στην ανθοφορία και η γύρη η οποία με τον άνεμο περιφέρεται και κάνει τη γονιμοποίηση, πολτοποίηση και εξεράστηση. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε ξεραμένο αθό χωρίς να έχουμε,
να
έχουμε δέσιμο του σκαρπού.
Λοιπόν, για να κλείσουμε σιγά σιγά στα δύο λεπτά που απομένουν, θέλω να σας υπενθυμίσω μία συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγες μέρες, νομίζω τη Δευτέρα ήταν, ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Νίκος Ξυλούρης. Ο οποίος στη σύσκεψη που είχαν εκεί και με την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα την κυρία Χουδετσανάκη αλλά και άλλους φορείς της περιφέρειας και επιστήμονες τους ενημέρωσαν ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση που έρχεται θα μας αναγκάσει ίσως στην Κρήτη θέλω να πω να αλλάξουμε ακόμα και τις καλλιέργειές μας.
Λοιπόν,
να πάμε σε άλλες καλλιέργειες δηλαδή.
Βεβαίως, την άκουσα τη συνέντευξη πολύ προσεκτικά. Αυτά τα είχαν επισημανθεί καιρό τώρα. Είχαμε μιλήσει παράδειγμα με τον καθηγητή Αμπελουζίας πλέον συνταξιούχο, αλλά ήταν διευθυντής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Μανώλης Σταυρακάκης. Είχαμε κάνει πολλές κουβέντες, θα έλεγα ακόμα και δύο δεκαετίες πίσω, ο οποίος το τόνιζε και τώρα γι' αυτό μέσα από έρευνες που έκανε, μέσα από το βάζοντας τον Αμπελώνα ως δείγμα. Το ότι στις νότιες περιοχές της Ευρώπης, δεν είπατε μόνο την Κρήτη, νότιες περιοχές της Ευρώπης, αλλά και την Κρήτη που έχουν κάνει πειράματα, δημιουργείται πρόβλημα επιβίωσης του και πλέον πρέπει να πηγαίνουμε σε υψώματα, σε μεγάλα υψώματα, εξασφάλιση των υδάτινων πόρων για να μπορούμε, παράδειγμα, να καλύψουμε τις ανάγκες που κάποτε δεν τις είχε τις ανάγκες της Αμπελώνας. Και αυτό, σαν δείγμα ο Αμπελώνας, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα σε όλες τις καλλιέργειες. Άρα λοιπόν, αφήσαμε κενά. Και το αφήσαμε τα κενά, είτε αφορά το κεντρικό κράτος, είτε αφορά τους δήμους, είτε αφορά την περιφέρεια, τις νομαρχίες παλαιότερα, 50 χρόνια τώρα. Δεν δώσαμε σημασία και εμείς σαν κοινωνία να πιέζουμε παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, ναι.
Σήμερα θεωρώ ότι τα έργα βιτρίνας πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Και να κοιτάξουμε το μέλλον, ας πούμε.
Να κοιτάξουμε λοιπόν το μέλλον και το σημαντικότερο απ' όλα πρέπει να βάλουμε ως στόχο. Είναι η υδάτινη πόρη. Φανταστείτε, όχι μόνο για την άδρευση, αλλά και για την ίδρυση. Υπάρχει κίνδυνο για την ίδρυση. Φανταστείτε το φράγμα από Σελέμη, σταματάει. Δεν μπορεί να ξαναπάρει
τίποτα.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δίπλα μας υπάρχει λοιπόν ο Αλμυρός ποταμός, ο οποίος λέμε, έχουν γίνει άπειρες κουβέντες, ώρες, θα έλεγα χιλιάδες ώρες.